पर अब आतलक राज्य थे। Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2010-njy ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri we täze tolkun programmalarymyzdan düzülen bir saatlyk gepleşigimizde eşitmeden ödül, bu efirde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulamnaly tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Putin yıllık yüzlönmesi bilen çıkış etti. Dünya demirgazı Koreya'nın raketa uçurmağına reaksiya bildirýär. Meşhur sazanda Ravi Shankar 92 ýaşyna aradan çıktı. Inne şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun içerki işlerine garşymadlyga çağırdy. Şeýlede Putin çarşenbe güni eden çykyşyna daşary ýurtdan maliýe kömegini alýan adamlaryň syýasata goý berilmeli däldigini aýtdy. Bu Putiniň 3-nji möhlete prezident saýlanyp şu ýylyň maýynda Kremle dolanýary millete ýüzlenip eden ilkinji çykyşy boldy. Putiniň dolanmagy bilen ýurtda dissidentleri basyp ýatyrmak, oppozisiýa aktivistlerini tutsak etmek, bir kanun taslamalaryny girizmek ýaly çäreler geçirildi. Çykyşynyň dowamında Putin milli häsiýetleri saklamagyň möhümdigini hem nygtap geçdi. Halkara cemiyeti demirgazy Koreýanyň kosmosa üstünlükli raketa uçurmagyny ýazýar. Pyongyanyň aýtmagyna görä, çarşenbe güni raketa uçurulmagynyň ideýany bilen howa hemrasy orbitada ýerleşdirilipdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary şol deshanyň ýerin orbitasyna ýerleşdirilendigini tassyklaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bu ýagdaýy BMG-niň rezolýusiýasynyň açyk bolmagy diýip atlandyrdy. Günorta Koreýa, Japonya we Amerikanyň Birleşen Ştatlary Sinaly gadagan edilen bu uzak aralyk üçin niýetlenen raketanyň uçurulmagyny ýazdyrdy. Orsiýet bilen Hitai Pinyanyň bu hereketine gynançyny bildirdiler. Diplomatlaryň aýtmaklaryna görä çarşenbe güni BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň adatdan daşary ýygnany geçirmek üçin tagallalar dowam edýär. Tanqidçiler demirgazy Koreýanyň rejimini ýadro ýaraglaryny daşap bilen raketalary özleşdirmegini örtmek üçin raketa uçuşlaryny amala aşyrmakda aýyplaýar. Belarusda resmiler tutsuluktaki opozisiýa lideri Alis Beliatskini izolatsiýa şertlerinde saklamak üçin elinden gelenini edýärler diýip Beliatskinin aýaly Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Häzir Beliatski ýurdun gündogorundaky Babrusk şäherinde saklanylýar. Natalia Pinchuk'un beren maglumatlaryna görä türmeden boşadylan tutsuklar onuň adamsynyň ýygyderli çetleşdirilýändigini, şeýlede tutsukluk möhletiniň uzadylmagy bilen haýwat atylýandygyny aýdyp derler. Halk fronty hereketiniň döredilmegine ýardym eden, şeýlede adam hukuklaryny goraýjy Wisna toparynyň ýolbaşçysy Beliatski geçen ýyl salgyt galplyklarynda aýyplanyp 4.5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Onuň tarapdarlary munyň syýasy matlap bilen edilendigini aýdýarlar. Pinchuk Belarus aktivistlerinin düzümünde Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmileri bilen duşuşma üçün Washington'a bardı. Bu duşuşuk Belarus hükümetinin avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko'nın qaytadan saylanmağına qarşı protestleri basıp yatırmağının ikinci yıl dönümünün öngü süyresinde amala aşırılar. Britaniýanyň iň äpet banklarynyň biri hasaplanýan HSBC banky Birleşen Ştatlaryň maliýe düzgünnamasyny bilkaslaýyn bozany üçin 1.9 milliard dollardan gowrak jerime tölemäge razy bolupdyr. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri maglumat berýär. Bu şu wagtda çenli banka salynan iň uly jerime hökmünde häsiýetlendirilýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının resmilerinin aytmağına göre, HSBC bil qatlayın Amerikanın Eyran ve beylikki yurtlar bilen bağlı sanksiyalarını bozuptır ve Meksikalı neşe kaçakçılarından hem milyonlarca dolar alıptır. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Eyran'dan başka da pul dolanışını qadağan edyen sanksiya giriden yurtlarının arasında Libya, Sudan, Kuba ve Myanmar dağı hem vardı. Resmilerin aytmağına göre bank şol yurtların hem pul dolanışını ruhsat beripdir. HSBC köpçülün önünde ötünç sorap eden iş üçün cevapkarçılığı öz üstüne aldı. Hindistan'ın meşhur sadındası Ravi Shankar 92 yaşında yoğullu. Onun dörödücülüğü meşhur The Beatles toporuna hem öz təsirini yetiripti. Onun maşğılı ağdalarının aytmağına göre sitarçı San Diego'nun Kaliforniya şehirinde geçirilen operasiyadan son aradan çıkıptır. Ol yürek hem de demalış organlarının nesadlığından ecir çekerdi. Hindistan'ın premier ministri Manmohan Singh, Shankar'ı milli balık ve Hindistan'ın medeni mirasının global ilçisi deyip adlandı. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra Gulamnabi.